15. sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 6. decembar 2013. godine. Sinoć su dodeljene filmske nagrade Kristalna prizma i time ćemo i započeti današnje kulturne krugove. Potom ćemo čuti i kritiku predstave Glad Andreja Nosova koja je izvedena sinoć premijerno u Kulturnom centru Beograda. U kulturnim krugovima govorit ćemo i o dve izložbe, o samostalnoj izložbi fotografija Liquid Senja Wild, kao i o izložbi Katarine Alempijević u galeriji Nadežda Petrović u Čačku. Pored toga, najavit ćemo i novu sezonu prenosa iz Metropoliten opere koja na našem programu počinje od sutra. Tema Gutenbergovog odgovora tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti danas će biti posvećen u potpunosti Milošu Crnjanskom, poeziji i komentarima kako je bio i naslov i tema velikog naučnog skupa koji je održan u Beogradu i Novom Sadu od 4. do 6. decembra. Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Beogradski filološki fakultet i Matica Srpska iz Novog Sada time su obeležili 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, a naučni skup je dobar povod za nova sistematska preispitivanja i rasvetljavanja njegovog već odavno klasičnog dela, dakle moderne srpske književnosti, o čemu će danas u Gutenbergovom odgovoru govoriti i sami učesnici naučnog skupa. Kristalnu prizmu za najbolji srpski film u periodu od 2011. do 2013. godine dobili su krugovi producentske kuće Baš Čelik na osnovu glasanja članova Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije. Ekipa tog filma osvojila je prizme u još tri kategorije, za režiju Srdan Golubović, za glavnu mušku ulogu Aleksandar Berček i masku Frederik Ney i Marinela Spasenović. Svečana dodela trijenalne filmske nagrade održane sinoć na sceni Madlenijanuma. Nagrade su dodeljene u 22 kategorije. O pobednicima među pet nominovanih u svakoj kategoriji glasali su članovi Akademije kojih ima 236. Nagradu za životno delo dobio je Velimir Bata Živojinović, a Kristalnu prizmu za ukupan doprinos domaćoj kinematografiji dobio je scenarista Gordan Mihić. Vlatko Stefanovski je nagrađen za muziku u filmu Kad svane dan. Nagradu mu je uručio Kornelije Kovač, a sa njih dvojicom je nakon svečanosti razgovarala Nevena Matović.
Pre svega čestitam, Vlatko.
Hvala.
Mene zanima, što pomislite kada vam neko ponudi da radite muziku za film? O čemu razmišljate?
Prvo pomislim da ću da uspem da preživim tu produkciju. Filmađi su veoma zahtevni ljudi. Producenti i reditelji su veoma zahtevni i sa mnogo njih je veliko zadovoljstvo raditi, ali Boga mi ima i onih sa kojima je veoma teško izaći na kraj. Tako da, vaše muzičke vizije, ako se poklope sa njihovim očekivanjima, onda ste na dobrom putu. A ako oni očekuju da ste Mozart ili Beethoven, onda je malo problem. Tako da, mnogo volim kad mi reditelji daju autonomiju, kad mi daju da odlučujem o tome šta će ići i kako će ići. Naravno, ali ima reditelja koji bi sami komponirali, koji misle da znaju sami da završe to. Rijetki su takvi, znamo da je Chaplin komponirao, znamo da je... Ima reditelja koji su stvarno imaju sens za muziku fantastičan, a ima i ovih koji očekuju čudo od vas. Tako da je klizav teren je film, stvarno klizav. i nikad ne znate šta će na kraju biti.
A kažu da je u stvari najbolja filmska muzika ona koju se ne primećuje.
Ne mora da bude tako. Ja sam u filmu Paris, Texas primetio muziku više nego sve. U filmu, ne znam sad, kod Morikonea primećujem više muziku nego film. Kod Morikonea, mislim, više me, u filmu Mission, recimo, muzika se mnogo primećuje. Ne da se primećuje, nego je jača i od glavnih likova. Mislim, muzika je čudo.
A kako vi obuzdavate rokera i gitaristu kada komponujete muziku?
U ovom filmu za koji sam dobio nagradu sad, nema ni jedan ton na gitari.
A kako je to?
Tako je moguće. Ja sam komponovao temu i bavio se razradom te teme i konačno smo napravili, pomenuo sam svog saradnika Damira i Merija, sa njim smo napravili simfonijski aranžman. Nije tu bilo mesta za gitaru. Ali ja bi najviše volio kad bi mi ljudi rekli samo gitara me zanima. Ja bi to najviše uživao u tome. Ali dobro, rekao sam, zahtevni su reditelji.
Hvala vam, ja moram vas, Kornelij, ako se slažete, da pitam zbog čega je ova muzika zaslužila ovu kristalnu prizmu?
Zato što je njegova muzika za ovaj film, ali ne samo ova muzika za ovaj film, nego generalno njegov način sviranja. To je nešto što spaja sve. U ovom filmu, recimo, sad sam to rekao malo pre, kad smo dolazili ovamo na piće. Njegova tema u ovom filmu je i makedonska, i srpska, i jevrejska. I mislim da u stvari sve to što sam rekao, sve te nacije, nas nešto sigurno spaja. I kroz muziku isto. Kad analiziramo stručno, mislim, ja sam to radio. Ja recimo mogu da ispričam samo jedan slučaj u Španiji. Jedan moj prijatelj imao fabriku kaseta. On je meni poklonio jednu ceparsku kasetu. I ja sam to slušao, super, prepoznajem neke onako. Nisam ja znao ni jednu temu. I čujem jednu temu koja ide ovako. Da, 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 di, da, da, da. Da, 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 di, da, da, da. To nije naša pesma. To je separska pesma.
Muzika leti bez granica, preko granica.
A refren nije. A znači kompletan, strofa kompletna je isto kao tamo daleko. Znači mi smo od njih
pokrali. Naravno, ne. Ne možete do kraja analizirati ko je doneo koji uticaj u kojoj sredini. Jer tu su, uglavnom su Romi donosili muziku iz Indije u ovim krajima. Jevreji su putovali, nosili muziku prema Španiji, prema Portugaliji, prema Francuskoj. Ne možete do kraja ukapirati. Naravno, možemo mi se baviti sad etnomuzikologijom, ali to nije moja ideja. Moja ideja je da sviram gitaru i da komponujem i da pravim muziku. Ostavit ću to stručnjacima da se bave koji uticaj je koji narod i koji muzičari su doneli iz kog pravca. To je zanimljivo, stvarno zanimljivo.
Muzičari nikad ne razmišljaju tako. Muzičari rade, to je kompozitori rade, prave muziku ono kako mu dođe, jednostavno. To izgleda ovako vrlo smešno, kažeš, radio sam, došlo mi je. Pa nema, tako je. Ako je došlo, bit će pravo.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Sinoć je u pop-up prostoru Kulturnog centra Beograda izvedena premijerno predstava Glad reditelja Andreja Nosova, dramaturga Vuka Boškovića, a reč je o produkciji Kulturnog centra Beograda, Artefakta i Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ovu predstavu gledao je Goran Cvetković.
Seks i grad ponovo. Vrlo lepa ideja da se pozorišne predstave igraju van uobičajenih pozorišnih prostora. Na taj način medij nekako sam postaje poruka. Već pri odabiru prostora autor kaže osnovne informacije o predstavi koju prikazuje, daje nekakvu indikaciju društvenog konteksta, pa i stila igre i cilja kome teži. Predstava Glad Andreja Nosova igra se u bivšem Beo izlogu ili je to bila knjižara kafić, a publika zaista sedi u izlogu za velikim stolom i u kasno zimsko večer izložena je zajedno sa glumcima, pogledima slučajnih prolaznika koji zaista i zastaju pred izlogom i kratko prate šta se u tom prostoru kao u nekom akvarijumu dešava. Vrlo dobar odabir mesta za igru, nema šta. Zatim, fingirana situacija, pozivnica je natpisa na stolu, ispred svake stolice je napisano ime zaista pozornog gosta gledalca. Svega 20 mesta za velikim stolom, a nekoliko mesta je ostavljeno za glumce. Mirinu Karanović, Branka Cvejića, Vladimira Aleksića, Aleksandru Janković, Hristinu Popović, Milana Marića, Jovanu Gavrilović i Draška Ađića. Od zvezda do početnika, od starijih do najmlađih. Predstava počinje u predprostoru, proverom pozivnica po spisku i služenjem pravog, odličnog crnog i belog vina kao na pravom koktelu. Zatim, uz zaglušujuću muziku, kao u nekoj diskoteci, glumci počinju da plešu među malobrojnom publikom, kao da su zaista na nekoj žurci, pa čak i prilaze gledalcima pojedinačno sa jednostavnim, nemaštovitim pitanjima kako vam se sviđa, šta, kad još ništa nije ni počelo. Predstava zapravo počinje sedanjem za sto, po strogom protokolu, svako na svoje obeleženo mesto i uvodnim govorom Branka Cvejića, obučenog u skupoceno pravo večernje odelo sa kravatom. On drži neku vrstu zdravice, otrcane fraze dobrodošlice, tako da dalje tok obećava neku vrstu rasprave o malograđanskom ili velikograđanskom načinu komunikacije na slavama, na koktelima, na sedeljkama. Međutim, počinju da se ređaju scene gneva nevoljene kćerke prema svemoćnom bosu, ali bez otklona, sve kao stvarno. Mlada glumica uzbuđeno viče, trese se od gneva, dok izgovara nekoliko toliko banalnih rečenica o nekoj toliko sitnoj temi svog nevažnog života, a otac, Branko Cvejić, tolerantan i miran, obećava veliku finansijsku pomoć ako ona ostavi svog sadašnjeg dečka, nekog huligana za koga ona tvrdi, sva u suzama, da je on jedina njena ljubav do kraja života. Svašta. I to nije sve. Počinju razni dijalozi Mirjane Karanović i jednog mladog glumca o prvim ljubavnim iskustvima, o sastancima i rastancima. Sve na nivou rekla kazala i još gore od same Mirjam. Tamo bar ima nekog stila, pa se može igrati i igralo se sa otklonom, a ovde sve te najbanalnije malograđanske brbljarije bez stila i otklona igraju kao iskreni susret. Skoro do kraja ove predugačke predstave očekivao sam da konačno vidim distancu od ovog neverovatno ispražnjenog sadržaja na nivou TV serije Seks i grad, kad ono, glumci to sve najozbiljnije igraju i tobože se uživljavaju u ovakve gluposti koje su, kažu u programu, vežbali 6 meseci i koje, da su prikazane u nekom provincijskom amaterskom pozorištu, pa ni pojada, ali u centru Beograda, u kulturnom centru na Trgu Republike, pa to stvarno nisam mogao ni da sanjam da ću ikad gledati. Neverovatno. Kuku Todore. I never asked you to dump her. Thought you knew we'd have a high life. But up, but up, but up, but up. Can I see your philosophy falling through my tainted mind? Would you dig my dark cause I'm so desperate? Can't you see you're wasting time? It ain't ever gonna feel this good, honey. I have to tell you now that I
Umetnička galerija Nadežda Petrović trenutno realizuje dva izložbena programa. U galeriji Nadežda Petrović predstavljeni su radovi Katarine Alempijević iz serije Linea Alba, dok su u izložbenom prostoru legata Risimi izložene grafike iz zbirke Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Izložbe je posetila Snežana Stamenković.
Linea alba je latinska sintagma koja u prevodu znači bela linija i označava medicinsko-anatomski naziv za liniju na središnjem delu abdomena koja predstavlja hiruški put u telo. Naziv je pokušaj Katarine Alempijević da naslovom sugeriše značajski nivo izložbe koji ona gradi kroz tri segmenta. Prvi predstavlja anatomske crteže ženskog tela u prirodnoj veličini. Drugi, 33 objekta koji u različitim varijantama ponavljaju motiv haljine i ormarića, dok treći čine tri velike haljine izložene kao instalacije. Svaki od segmenata kroz prisustvo ili odsustvo tela u predstavi izražava posebno razmišljanje umetnice o telu.
Pa u današnje vreme, po Epsteinu zapravo vreme postbiološke, posttelesne civilizacije, ovo je pokušaj preispitivanja poetskih prostora tela i telesnosti i prostora uopšte. Znači, a pomišao u prostor je to strašno između spolja i unutra. Upravo to otvaranje kroz linea albu, odnosno kroz put u telo, pokušaj je preispitivanja stvarne imaginarne anatomije, šta jeste, a šta bi moglo da bude i uopšte stvarnosti imaginarnog zapravo i čudesnog u celoj priči.
Prisustvo i odsustvo tela ovde govori o prisustvu i odsustvu nekakvih emocija, nekakvih mentalnih sklopova. Kakvih?
Složenih uglavnom. Zapravo, to jesu prisustva i odsustva tela, samim tim je i prisustvo i odsustvo duše. Jer kao što i simbolički i metaforički zapravo telo jeste kuća duše, tako da je ovo pokušaj preispitivanja od egzaktnog ka imaginarnom.
E, u nekakvom fizičkom i mentalnom sklopu našeg društva, kako se ova priča uklapa, reakcija je na šta?
Pa na vreme zapravo jeste mala subverzija, odnosno moj kritički osvrt na današnjicu. Tako da mislim da u svakom slučaju bavljenje bilo kojom vrstom umetnosti mora da bude i mala subverzija.
Kod vas je u ovom slučaju subverzija izrečena vrlo estetski doteranim rečnikom.
Pa to je lični afinitet, zapravo lični rukopis. Sad i pokušaj, da kažem, uprko svemu odbrane prava na različitost možda. Jer naravno tu je sada i pitanje ženskog pisma, ali samo u onom smislu gde kvalitativni registri umetnosti, odnosno umetničkog dela, ne isključuju rodnu razliku u pismu. To jest, mislim da je u tom smislu ta pozicija autentična i da zato ne bi trebalo da bude zanemarena, jer je pravo na različitost u vremenu kada sa svih strana pokušavaju da nas postave u iste aršine.
Posebna vrednost radova Katarine Alempijević je crtež koji je ona izabrala kao likovno jezičko sredstvo. To je crtež koji nastaje rezanjem, bockanjem ili lepljenjem i koji izlazi u prostor. Njeni crteži prerastaju u trodimenzionalne predmete od papira koji u svoju vizuelnost integrišu efekte pozorišta senki. Poseban deo izložbe je ikonografska ravan u kojoj se ponavljaju motivi haljine, lista, tela, leptira, cveta ruže.
Ikonografija svih navedenih elemenata jeste važna i zapravo igra važnu ulogu u celoj priči i povezuje sva tri ciklusa, a zapravo sama značenja, recimo, ruže su toliko beskonačna zapravo i još Gertrude Stein govorila ruže, 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 ruža, jer pored mnogobrojnih značenja ona ne prestaje da bude to što jest. A sada tretirana na ovaj način gde na samim crtežima u pojedinim segmentima izlazi u treću dimenziju i time joj se dodatno daje značaj, zapravo je opet preispitivanje, malo pre sam spomenula te male subverzije, ovoga puta tog hoda po jednoj tankoj liniji, po ivici. Kako iskoristiti motive, a i telo i ruža i svi motivi koji se ovde pojavljuju jesu eksploatisani veoma kroz umetnost uopšte kao motivi. Sad, koliko je moguće proživeti ih, a ne skrenuti, ne skliznuti u nešto što ne bih želela da bude, to jest mimo te linije estetskog.
Koliko je potrebno vremena da bi se napravio ovaj jedan rad?
Pa na takvo pitanje ja obično odgovorim od kako počnem pa do ga ne završim. Prosto nisam merila vreme na taj način. To je još jedan odgovor o tom značajskom smislu u odnosu na današnje vreme kada je sve brzo i sve je globalno. Ovo je moj pokušaj da se vreme malo uspori i da malo, bilo da je mali objekat ili papir kao materijal zapravo koji je prestao da bude važan zbog svega što je došlo i neminovno je da dolazi i ne bi ni trebalo da bude drugačije, ali ovo je samo pokušaj da ja napravim dijalog sa tim materijalom koji mi je značajan.
Papir je i propadljiv materijal.
Naravno, i telo je propadljiv materijal.
Osim izložbe Linea Alba Katarine Alempijević, koju ste upravo čuli, Umetnička galerija Nadežda Petrović u galeriji Risim predstavlja svoju zbirku grafike. Reč je o zbirci koja je nastala kao posledica dijaloških izložbi grafičara koje se organizuju od 2000. godine. Svi dosadašnji izlagači donirali su svoje radove Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, što je bio način na koji je zbirka grafike zaživela, ističe kustos galerije Julka Marinković.
Ja bih još dodala da je praktično ovo jedini način stvaranja zbirke, a to je to sakupljanje, odnosno svijest umetnika da je činom poklanjanja grafike ili svog umjetničkog rada jednoj galeriji, jednoj instituciji koja ima svoju tradiciju, ima svoje mjesto u Srbiji, jeste nešto što radi i za njih, ali otvara prostor i galeriji da bogati svoju zbirku. Istovremeno pokazuje i, da kažem, tu instituciju izložbe, moć izložbe, koja se radi promišljeno, koja se radi sa namjerom da traje i da postigne neke rezultate za neku budućnost, odnosno izložba koja radi na tome da traje kroz vrijeme. Ovim izložbama se pokazuje i klasična grafika kao nešto što jeste tradicija i nešto što jeste grafika koja izražava mediji na pravi način, ali u drugom dijelu izložbe, kako se polako izložba bliži kraju, pojavljuje se monotipija kao jedan prelaz ka izlasku iz grafike, zatim digitalna grafika i fotografija kroz digitalni print. Što znači da opet galerije i kroz ovu izložbu prati savremena kretanja u grafici i veoma aktualno pomjeranje medija kao neko pomjeranje koje je naročito u radu Zorana Todovića, da kažemo, to neko stanje poremećenosti do nivoa genetske modifikacije, na čemu je insistira u radu umjetnika, koje je izvorno i prvi put predstavljeno upravo na izložbi u Čačku.
Izložbe grafičkih radova 20 grafičara i crteža Katarine Alempijević biće otvorene u izlagačkim prostorima Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku do 10. decembra. Move your body close to me. Move your body close to me. Touch heart to heart, don't ever part. Thank you.
such a heart to heart don't ever part. Oh, give in, move your body close to me. Let the sun.
Radi državne štamparije ili poznatije Bigza otvorena je samostalna izložba fotografija Liquid Senje Wild. Modne kreacije Mile Đenić predložak su za ovu senjenu fotografsku priču koju je na konkursu odabrao David Pujado, kurator i fotograf iz Barcelone, trenutno nastanjen u Beogradu. Senja Wild je ove godine diplomirala fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na master studijama digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikaciju, a sinoć na otvaranju njene izložbe bio je i Radonja Leposavić.
Možda i ne smeta ova muzika u klubu Čekaonica u zgradi Bigza na 7. spratu gde je večeras otvaranje izložbe Senje Wild. Senje Wild ima 23 godine, a ovo je već druga samostalna izložba. I ono što me zanima jeste, jesu li te izložbe koje su nekako kod tebe učestale, jesu li one na kraju krajeva znak, a pretpostavljam da si i ti imala tu dilemu kad si upisivala fotografiju, sad si na mastersu, da li si odabrala pravu stvar? Da li ove izložbe znače da si definitivno dokazala sebi da je fotografija ono što te zanima?
Pa, fotografija je sigurno ono što me zanima, to je bila ljubav od početka, ali još uvijek nisam sebi ništa dokazala u smislu da imam što bih rekla još da radim, još da učim, još da gledam i tek će da slede, nadam se, izložbe mnogo veći, mnogo ozbiljnije od nečeg ovakog, ali ovo je, da kažemo, dobar početak.
A reci mi, kako tretiraš fotografiju? Kao sredstvo za nešto drugo ili kao samostalno sredstvo za izražavanje, recimo, tvojih umetničkih tenja ili tako nešto?
Pa, zavisi. Kada se radi o nečemu što, da kažemo, posao, tu postoji samo taj cilj, a to je da se zadovolji nečija želja, a kada su u pitanju lični projekti, onda je opet to na neki način moj istraživački lični rad.
Kako je došlo do ove izložbe?
Tako što sam se prijavila za konkurs za samostalne izložbe i slala sam, da kažemo, više svojih projekata gde se učinio kuratoru Davidu Pujadu najzanimljiviji i onda smo počeli, da kažemo, zajedničku saradnju što se tiče prostora, pripreme, štampe, pozivanje ljudi i da kažemo promocije ove izložbe.
Dve od ovih fotki objavljene su u Vogue. Šta to znači mladom čovjeku? Odnosno, šta to uopšte, da li to nešto znači?
Moram da te ispravim, samo jedna je,
dobro,
koja nažalost nije na izložbi, bar u ne u toj obradi. Znači dosta. Nije objavljena u samom Vogue, već je to, da kažemo, online portfolio koji naravno svako može napraviti. Međutim, princip je da kada šaljete fotografije, one moraju doći do urednika i u slučaju da ih urednik odobri, onda fotografije mogu biti objavljene na njihovom sajtu. Tako da je ovo veoma značajno za mene kao nekog ko bi između ostalog hteo da se bavi i modnom fotografijom.
Na osnovu ovih fotografija reklo bi se da si veoma vezana za urbanu kontekstualizaciju, ali nekog njujorškog tipa, recimo Bronxa i tako dalje. Nije to čisti prostor, ne može ni da se prepozna gde je to napravljeno, ali očigledno u sred Beograda. Dakle, koliko ti je i ta optika nešto što ti je važno?
Pa meni je, kao nadam se budućem između ostalog modnom fotografu, bitno to da kada fotografišem, znači, modele u određenim kreacijama, bitno mi je da arhitektura igra veliku ulogu. Tako da jako volim ronule prostore, zapuštene prostore, zaboravljene prostore, zbog toga što...
Imaš sreću, u Beogradu ih ima.
Da, da, Beograd, hvala Bogu, ima sve strane, je pun takvih prostora. Tako da volim da spajam ronulost i nešto što bi trebalo da bude visoka moda. Naravno, visoka moda u Beogradu ne postoji toliko koliko postoji u Londonu, Parizu, Milanu, ali volim spoj nečeg što je oronulo i nečeg što je novo, što bi trebalo da bude neki, da kažemo, i urbani glamur, pošto Miline kreacije spadaju više u neku vrstu alternativne mode, a ne, da kažemo, klasične haute couture.
Znaš li već da odrediš svoj put u fotografiji? Drugim rečima, na koje autore iz istorije fotografije se naslanjaš? Koji su ti jako dragi?
Moram da priznam, kod nas, od naših fotografa, pratim dosta mlade fotografe i one koji su moje godište. To se isto odnosi i na svet. Naprimjer, ja sam pre par godina naišla na fotografkinju koja se zove Anne He, koja je tada imala 16 godina, a uveliko je radila sa ozbiljnim modnim magazinima. Tako da sam ja neko ko, naravno, ono što se zove stara garda...
To je inače pika.
Da, to je inače mdavež od mog psa. Staru gardu fotografa, naravno, poštujem, zbog toga što od njih smo svi danas nešto naučili kao fotografi, ali sem njih pratim i ono što se dešava trenutno u fotografiji. Sad, naravno, zavisi, nije to uvek sve dobro, nisu svi ti projekti uvek ostvareni do kraja, sad da li zbog mogućnosti, da li zbog zemlje u kojoj živimo. Kada bi se poredilo sa onim što imamo da vidimo ovde i u Evropi, to se dosta razlikuje, ali da kažemo da pratim od svega pomalo i da me ipak interesuje najviše ono što se trenutno, čime se trenutno fotografi bave. I to nije uvek striktno modna fotografija, znači to može biti i dokumentarna i neka konceptualna i portretna, zbog toga što me zanima i sam proces rada i sam proces nastajanja i taj ceo timski rad koji postoji da bi nastala, na primjer, samo jedna fotografija koja bi bila negde objavljena.
Da se vidimo uskoro na trećoj samostalnoj izložbi, pa onda četvrta i tako dalje. Peta, recimo, evo, dopuštam da bude negde u Evropi.
Važi, hvala.
Mi smo srećni na ovom otvaranju. Hvala.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me. Soltanto limiti meteorologici, dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà, e lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
U subotu 7. decembra sa početkom u 18.30 časova drugi i treći program Radio Beograda započinju novu sezonu direktnih prenosa iz Njujorške metropolitene opere. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni plakat i programska knjižica nove sezone, a prisutnima su se obratili i ataše za kulturu ambasade Sjedinjenih država, koja podržava i pomaže ovaj projekat, kao i primadona Biserka Cvejić, koja se prisetila vremena kada je ona bila jedna od velikih zvezda metropolitena. Slušamo prilog Zorice Premate.
Ove godine direktni prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku uključuju ukupno 22 predstave, odnosno svako subotnje veče počev od 7. decembra, a zaključno sa 10. majem 2014. Dakle, na programu su 22 operska dela, od kojih su njih 4 nove premijerne postavke. Kako je tekuća godina bila godina jubileja, 200 godišnjice od rođenja dvojice velikana operske umetnosti Verdija i Wagnera, ove sezone počast da se baci novo svetlo na njihovo stvaralaštvo imaju Richard Strauss, koji se rodio pre 150 godina, i Benjamin Britten, od čijeg je rođenja protekao jedan vek. Sve detaljne podatke o operama koje prenosimo možete naći u bogato opremljenim programskim knjižicama sezone, koje će biti dostupne na važnijim koncertnim punktovima u Beogradu, kao i u nekoliko većih gradova Srbije, a takođe i na web sajtu RTS-a, odakle se ona isto može preuzeti. Na jučerašnjoj promociji nove sezone prenosa iz Metropolitena prisutnima se u kraćem telefonskom razgovoru obratio i bariton Željko Lučić, stalni gost ove operske kuće, i poželeo nam je uspešan početak.
Poštovani gosti, poštovani posetioci, pozdravljam vas ovom prilikom, drago mi je što ste okupili u ovako velikom broju. Naravno, želim da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda, kao i da poželim vrlo uspešnu sezonu i početak emitovanja direktnih prenosa iz Metropolitena.
Vi ste inače stalni gost Metropolitene opere i ovoga puta ćemo vas slušati do duše tek naproleće. Prošle godine smo vas slušali kao Rigoleta, a ove godine pevate u operi Andrea Chenier.
Tako je. Andrea Chenier, mart, april, to je u aprilu mesecu, pošto su martu probe, a naravno i gostovanje je već zakazano i za septembar mesec, gde će biti obnova opere Macbeth, koji sam isto premijerno izveo 2008. godine. Ali ovog puta će mi partnerska, to je Lady Macbeth, biti Ana Netrebko.
Jučerašnju promociju je osvežila i dala joj punu istorijsku dubinu i primadona Biserka Cvejić, koja je na sceni Metropolitena pevala velike uloge između 1961. i 1967. godine. Nastupila je ukupno 53 puta i pevala u Aidi, Balu pod maskama, Adriani Lecouvreur, Don Carlosu, Trubaduru, Hoffmanovim pričama, Djokondi i Samsonu i Dalili.
Ja moram da kažem, onda nisam znala, no ja sam znala I love you, goodbye, i to je sve što sam znala na engleskom. Mislila sam kako ću ja sad tamo da dođem. I kad sam došla, kad sam vidjela tu veliku salu, stari Metropoliten je bio bajan, to je nešto ne može se opisati. Onda sam imala sreću, pevala sam sa Birgit Nilsson. I kad sam ušla na pozornici, kad sam vidjela, to je bilo oko 4000 mesta, stari Metropoliten, to steže vas srce, ne možete. A publika, verujte, lepšu, topliju publiku nigde nisam našla kao New York. To je, znate, iz srca aplauza. Oduševljeni uživaju u ono što im mi pevači dajemo. Tako da su to nezaboravne predstave.
Umjesto Željka Lučića, koji je prošle godine briljirao u Metropolitenu u naslovnoj ulozi Verdijevog Rigoleta, u subotu 7. decembra naši direktni prenosi započinju baš ovom operom, ali glavnu rolu peva čuveni ruski bariton Dmitri Hvorostovski. Pod upravom mladog dirigenta Pabla Herasa Kasadoa u ulozi Đilde debitovaće mladi bugarski sopran Sonja Jončeva, dok će Vojvoda biti tenor Matthew Polencani. Spara Fučile je bas Stefan Kočan, a Madalena je kontraalt Oksana Volkova. Tri najpoznatije opere Verdijevog srednjeg zrelog perioda su Rigoletto, Trubadur i Travijata. Kompozitor je sa Rigoletom dosegao umetničku zrelost i pokazao najjače strane svog muzičkog umeća, odabravši za siže opere Potresna zbivanja, koja je libretista Francesco Maria Piave preuzeo iz drame Kralj se zabavlja Viktora Igoa. U središtu radnje su motivi prokletstva i tragičnog roditeljskog odnosa dvorske lude Rigolete i njegove nevine ćerke Đilde. Tu je također i Vojvoda, Đildin zavodnik koji je napušta. Opera je na premijeri u Veneciji 1851. godine doživjela trijumf. Već narednog dana na ulicama ljudi su pevušili melodiju i danas popularne Vojvodine arije La Donna e Mobile, koju je kompozitor iz straha da ne procuri u javnost otkrio izvođačima tek koji sat pre premijere. Pored ovog velikog hita, opera obiluje sjajnim numerama kao što je kvartet Bella Figlia dell'Amore ili Đildina arija Caro Nome. Prošlogodišnja Metropolitenova produkcija je Zbivanje, originalno postavljeno u Mantovu 16. veka, prebacilo u sredinu 20. veka, u Las Vegas. Rigoletto je i dalje zabavljač, ali je u službi egoističnog vlasnika kazina, Vojvode, koji je uvek u potrazi za novim, kratkotrajnim ljubavnim avanturama. Tako je cijela produkcija obasjana posebnom atraktivnošću prizora iz ovog grada, jarkim osvjetljenjima i bojama varijetea, kazina, bogatih apartmana, pa je tako kontrast sa nakaznim, zlobnim i nesrećnim Rigoletom utoliko izraženiji. Ostanite na talasu drugog i trećeg programa Radio Beograda sutra uveče od 18.30. Očekuje vas zaista sjajna pevačka ekipa i direktan prenos iz njujorškog Metropolitena. U pauzama opere iz našeg studija emitovaćemo intervju sa glavnim intendantom Meta, Peterom Gelbom, koji će detaljno najaviti predstojeću sezonu. A čućemo i kako tenor Matthew Polencani vidi svoju rolu Vojvode od Mantove. U drugoj pauzi zvukom ćemo ući na jednu od proba za operu Falstaff, koju prenosimo sljedeće subote, 14. decembra. A potom će i mladi britanski režiser Robert Carson predstaviti ovu svoju novu produkciju i skrenuti nam pažnju na neke njene neobičnosti.
Eko. Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedjelja, 8. decembar u 20 časova.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Pesma nosi naslov Moja pesma, napisano je u mom selu Ilanči 1918. Duša je moja bogat seljak, pijan veseljak u zavičaju, miluje golu ženu što spava tvrdo ko pleća gojnih krava u žitu kud noći pune crnih vrana padaju. Svet je prošla samo rana, u krvavom plaštu se žana kao ubica, stajaše tužno zavejana na straži u kapijama, brkata blago nasmejana, kraj crkve tuđe i nepoznate zapaljene u duge jasne tople doći kad brekeću žabe barske, grlila je razne žene, a danju je čuvala dvorsove carske i korakom brojala sate. Najavi je duša moja, bogat seljak, veseljak. Samo u snu, ko mesec bleda i tako ko nevesela po svetu bludi, gondola jedna čutka je skrije u bezdane vode Venecije, sanu, umornu, razočaranu na karnevalu. I kad tu njen gitar zazvoni, od pesme što plače i voli, svu vodu zvona i maske tamo noć toliko zaboli da učute i pitaju tio, kakav je to Slaven bio na rivi da iskjelo on.
Miloš Cenanski uz pesmu Moju pesmu dodaje i komentar. Zimu 1918. proveo sam kao u snu u selu. Skupljao sam pesme koje sam hteo da štampam u Beogradu i skupljao sam rukopise dnevnika o Čarnojeviću koji je bio narastao u debelu knjigu. Godine 1919. proletni vetri počeli su da duvaju već u februaru i ja sam se rešio da idem u Beograd pa da opet sednem u klupu. Da nastavim tamo, kako bi se to u Salamanci reklo, gde sam stao. Ovaj komentar je iz knjige Lirika i komentari koji je objavljen 1959. godine, a čini pesnikov izbir iz Lirike Itake i poeme Stražilovo Serbija i Lament nad Beogradom. 2013. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu započeo je i naučni skup posvećen poeziji Miloša Crnjanskog pod nazivom Poezija i komentari. Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Beogradski filološki fakultet i Matica Srpskog iz Novog Sada time su obeležili 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. To je bila i tema, dakle, ovog naučnog skupa poezija, poezija i komentari. Doktor Jovan Delić, koji je inače i rukovodilac projekta u okviru kojeg se i održao ovaj naučni skup Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, i otvorio je ovaj naučni skup jednom temom Miloš Crnjanski posle 120 godina, a u stvari rečenicom Andrićevom koji je rekao da je Crnjanski jedini rođeni pesnik među nama.
Kako je to moguće? Kada Crnjanski ima samo jednu zbirku pjesama, Liriku Itake iz 1919. i kada njegov cjelokupan opus u sferi lirske poezije iznosi 78 pjesama, nije nikakva aluzija na Miodraga Pavlovića, ubrajajući tu i sve tri poeme, ali ne i ranu pjesmu Sudba, koja je ipak samo simpatičan prevod jedne Ljermontovljeve pjesme. Nedvosmisleno je jasno da je riječ o izuzetnoj i jedinstvenoj pojavi u srpskoj književnosti, To je pjesnik koji je snažno obilježio i pjesmama, i poemama, i manifestima, i komentarima srpsku liriku i usmjerio njen razvoj, ali i svojim neobičnim i uglavnom nesrećnim životom. Srpski pjesnici su često svojim životom i još više smrću potvrđivali i uvjeravali svoju poeziju. I Njegoš, i Branko Radičević, i Laza Kostić, i Dis, i Branko Miljković, i Ivan Vlalić. Ali je malo ko tako svojim životom potvrdio svoje osjećanje svijeta i čovjeka u njemu kao Miloš Crnjanski. Ne vjerujemo kao ni Crnjanski u direktan uticaj njegovih savremenika na njegovu poeziju. Ni Njemac ekspresionista, ni Francuza, ni Rusa, ni Italijana, mada on sam spominje futuriste. Srodnosti postoje i one su tipološke, znak duha vremena, ali na Crnjanskog je neposrednije i snažnije uticala velika književnost antike, renesanse i baroka i možda još više stara književnost dalekog istoka, stara poezija Kine i Japana. Ključne knjige Miloša Crnjanskog su japanska i kineska lirika, Odiseja, Don Kihot i Michelangelovi soneti, pa Kazanovini memoari i Flauberov Novembar. Naravno i srpski romantizam, Branko Radičević i Laza Kostić prije svih i više od svih. Niko nikad od srpskih pjesnika nije uspostavio takav duhovni poetski most sa dalekim istokom kao Crnjanski. A taj spoj je toliko čudesan i toliko i plodan. Crnjanskove trešnje imaju cvijet iz japanske i kineske poezije kao i sremskih voćnjaka. A taj cvijet je spoj ljepote, savršenstva i prolaznosti. Ljepota u trenu, ljubav za sve, spoj jedinstvo s prirodom, s rumenim potokom i rumenim granjem, sa snežnim vrhovima Urala, sa jablanovima vitim i borovima tužnim, ponositim, sa svevim lišćem. To jedinstvo s prirodom, a pogotovo suvo lišće, vezuju ga i za Branka Radičevića, za Stražilovo i za romantizam. Otuda su matra kao želj za daljinama, za spajanjem udaljenih svjetova, za uspostavljanjem kosmičkih i eteričnih veza među fizički nedostižnim prostorima, prostorima utjehe, dalekim morima, ostrovima, okeanima, rijekama, nebom, oblacima, brdima, granjem, prirodom. Daljino, majko svih želja, pjevao je Ivo Andrić. Ali niko nikada nije od tog spoja sa lirikom dalekog istoka stvorio nešto tako svoje, neobično i prepoznatljivo kao što je poetski amalgam Miloša Crnjanskog. To je mogao samo rođeni pjesnik.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Stražilovo. Ona je napisana 1920. posle svoga povratka iz Pariza na putu Italiji uz putopise pod naslovom Ljubav u Toskani koja su posvećene mojoj ženi. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče. A gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu Toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu bori. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
Ovo je početak bio poeme Stražilovo i u ovom prepletu, dakle, glasa Miloša Crnjanskog koji je sačuvan zahvaljujući arhivi Radio Beograda i u prepletu glasova novih tumača i profesora koji su govorili na naučnom skupu o njegovoj poeziji, govorit ćemo i mi u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Lirika itak je naslov, žanr poetika ili etika, naslov je rada koji je predstavio dr. Tihomir Brajović sa Filološkog fakulteta u Beogradu na ovom naučnom skupu.
Ja sam bio rukovođen jednom idejom da praktično 100 godina posle objavljivanja lirike Itake vreme je da počnemo da čitamo još otvorenije tu knjigu nego do sada. Dakle, bilo je nekih decenija u kojima se ta knjiga čitala, da kažemo, isključivo poetički u smislu strukturalističko-semiotičkih teorija, što je sasvim u redu jer ta poezija jeste prevratnička u tom doslovno kazano poetičkom ključu. Ali ja mislim da sada u svetlu najnovijih kretanja u nauci o književnosti, ali, boga mi, i kretanja van nauke o književnosti, ova knjiga zaslužuje ponovno čitanje. Dakle, neću reći novo sasvim, ali ponovno čitanje. To čitanje nam govori, kratko kazano, da se neke dileme koje se tiču, dakle, poimanja i samopoimanja našeg individualnog i kolektivnog u odnosu na patriotizam, u odnosu na ono što je političko u književnosti u jednom širem značenju reči, da su ponovo u žiži interesovanja, budući da je naše samo poimanje identiteta zbog svega što se događalo poslednjih decenija, ne samo naše, nego, mogu bi se kazati, civilizacijski, ili dovedeno na jednu raskrsnicu. Crnjanski je tu pesnik koji iznenađujuće i začuđujuće aktuelan. Dakle, čak i u nekim konkretno političkim okolnostima koje govore o tome ili da li ima ili nema više Gračanice, kome treba podizati kosovski hram, kakav patriotizam mi treba da negujemo, odnosno šta je patriotizam, da li je to zvanični patriotizam, patriotizam vladara jeli, i zvaničnih historiografa, ili je to patriotizam običnih malih ljudi koji ginu za patriotski ideale prošlih i sadašnjih vremena. Dakle, to je nešto što je i danas veoma aktuelno za nas i oko čega se, dakle, roje pitanje našeg identiteta i naših identifikacija povezanih sa tim identitetom. I Crnjanski tu, iz ove perspektive skore stogodišnjice njegove knjige, koja je bila prevratnička u mnogo čemu, ponovno izgleda kao potpuno svež i vitalan pisac, a vitalizam, bez obzira na tu tugu, melanholiju, pa čak neki pominju i nihilizam, ja mislim da on nije nihilistički pisac, to je jedna od ključnih odrednica, jer uprko svemu tome Crnjanski je pisac velikog vitalizma, dakle, spreman da preokreće vrednosne lestvice, spreman da piše otvoreno o erotici, o seksualnosti na jedan način koji je pre njega bio nečuven praktično i da nas zapravo istira na brisani prostor našeg vlastitog razumevanja nekih dilema, nedoumica, tabua, stereotipa. I moj glavni utisak je, ponovo čitajući ovu knjigu, po ko zna koji put, odjednom vidim da je ta knjiga kao da je pisana pre koju godinu.
I zanimljivo je, da li se ovo može onda primeniti i na poimanje savremenog identiteta kao jedna vrsta fluidnih identiteta, onoliko koliko ste vi zapazili da zapravo postoji to fluidno lirsko ja koje se negde pretače u mi?
Ja sam govorio u svom izlaganju zapravo o pretapanju ja i mi identiteta, što je naravno, dakle, lični i kolektivni identitet, što su dve, da kažemo, ne polarizovane, nego dve komplementarne komponente identiteta u modernom značenju reči. Crnjanski se može čak poimati kao neko koji je vrlo aktuelno shvatao to pitanje identiteta posle Prvog svetskog rata. Dakle, to je izgubljena generacija ne dekadencije, nego klonulosti zapravo, koja ne dolazi od neke intelektualne istrošenosti, nego od veoma konkretnih događaja koji su bili kataklizmičke prirode. I to je nama blisko na izvestan način s kraja 20. i početka 21. veka. Ali po toj smelosti, jeli, da pogleda u oči onome što su svetinje i da pritom ne doslovno ruši svetinje, nego da ironijski osvetljava i jednu i drugu stranu, dakle, ono što je zvanična, što su zvanične verzije, tako kažemo, jeli, bile nekada, a jednim delom i sada, i ono što dolazi od ozdo. Dakle, ta demokratizacija književnosti o kojoj danas teoretičari književnosti govore, kod Crnjanskog funkcioniše, čini se, otvorenije nego kod mnogih drugih ili većine drugih pisaca naših, pa i evropskih, moglo bi se kazati, toga doba. Ima, naravno, u Evropi veći broj takvih pisaca nego kod nas, ali Crnjanski u tom smislu zaista opet začuđujuće modern, ili ako hoćete postmodern u ovom današnjem značenju propitivanja identiteta od ličnih i kolektivnih do kulturnih, civilizacijskih, povesnih, kako god hoćete.
te vrste rascepa koje se dešavaju u jeziku, biću, pa i u samoj zajednici, pokušao je da osvetli i dr. Vladimir Gvozden, naslovivši svoj rad kao poezija Miloša Crnjanskog i zajednica. Iz te dvostrukosti odnosa poezije i zajednice izrastao je jedan doživljaj poezije Miloša Crnjanskog kao religije bez nade.
To je zaista dvostruko pitanje odnosa pesnika i zajednice. S jedne strane imamo naravno njegovo poreklo, njegovu biografiju, što je kod Crnjanskog vrlo neobično. On je čovjek Mitel Europe, čovjek koji je bio iz Austro-Ugarske, koji je bio iz Banata, koji je bio na Austro-Ugarskoj strani. Ima taj jedan intervju koji je dao Crnjanski Drašku Ređepu, već to je baš Crnjanski, poznat Crnjanski, u kome on kaže kako su tri najvažnije južnoslovenska pisa, Krleža Andrić i on, bili na austro-ugarskoj strani, odnosno na pogrešnoj strani istorije, zaista, jer znate da je jedan od najgorih vojnih poraza ikada u istoriji, upravo poraza Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu, gde su čak i zlatne rezerve odnete iz Beča i tako dalje. Dakle, on ima jedno poreklo koje je zaista rubno u odnosu na neki srpski korpus i u jezičkom i u smislu porekla, ali s druge strane veoma bitan istorijski posmatrano kao deo srpske tradicije posle Seobe i tako dalje. Dakle, postoji taj istorijski Crnjanski, ali ono što pre svega jeste važno za književni pristup, to je činjenica kako se taj problem odnosa subjekta i zajednice realizuje i ostvaruje u samoj poeziji. I to je ono što je mene recimo prevashodno zanimalo. Dakle, kako kada se potpuno iskustvo zanemari, to iskustvo kojima se bavimo na nivou trača, na nivou anegdote, čak na nivou biografije, nego da vidimo šta je ono iskustvo kao doživlje, jer postoji iskustvo koje je istorijsko, koje se objektivizuje, pa ćemo onda reći gde je Crnjanski bio, koje mesto je posetio, u kojim vojnim jedinicama je bio, sve se to može rekonstruisati i ta njegova sudbina jeste zanimljiva, ali ono što je zanimljivo za književnost, to je njegova pesnička subjektivnost, dakle njegova sudbina kao čoveka koji doživljava svet, koji ima svoj subjektivni doživljaj, koji ima svoj psihološki doživljaj i o kojem imamo jedno jedino svedočanstvo, a to je poezija. I upravo ta poezija govori koliko je odnos pojedinca i zajednice složen, komplikovan i koliko su putevi od pojedinca ka zajednici složeni i koliko je zapravo zajednica u neku ruku zajednica rastanka. Šta to otprilike znači? Crnjanski je bio veliki sledbenik Branka Radičevića. Branko Radičević je pesnik koji je već aktualizovao zajednicu rastanka, recimo njegova čuvena pesma Đački rastanak, govori o jednom svetu zapravo koji on napušta, koji on ostavlja i odlazi u Beč. I taj svet dobija svoju estetiku, svoju lepotu upravo u trenutku odlaska. E tako slično i Crnjanski shvata zajednicu kao zajednicu rastanka, odnosno paradoksalno zajednica postoji onda kada se na neki način čovjek od nje neminovno i nužno odvaja i tu se spajaju pesnička i životna, naravno sudbina Crnjanskog, i tu one tvore neku vrstu jedinstva koja je veoma važna za uverljivost poezije, jer ipak govorimo i o tome da Crnjanskova poezija za mnoge zvuči uverljiva. Ja se sećam, svojevremeno sam predavao u Regensburgu i pesnik na kojeg su studenti najviše reagovali je bio Crnjanski, ne Laza Kostić, ne Vasko Popa čak, nego upravo Crnjanski, upravo lirika i tako, upravo taj ekspresivni jezik, upravo ta neka vrsta iskrenosti, ali iskrenosti iza koje se u podtekstu skrije duboka intelektualnost koja otvara pitanje, dakle to dvostruko pitanje, subjekta i zajednice kao subjekta koji se vraća iz rata i tako, to je poznata priča, ali i subjekta koji osjeća te aporije modernosti sa kojima mi do dan danas izlazimo teško na kraj.
Sad, zanimljivo je dakle, da ste se povukli i tim nekim grčkim okvirom u samoj lirici Itake, dakle ne samo naslovom i ne samo pominjanjem Itake i Odiseja, već zapravo onim što prolog i naredne pesme znače u nekom shvatanju, dakle i same možda tragedije, tragičnosti koja se razvija u lirici Itake, ali i možda upravo te religije bez nade.
Tako je, Crnjanski je citirao u tom izdanju iz 1958. za prosvetu koje je priredio, koje izaziva prilične kontroverze, to se i danas vidio zašto je ispravljao pesme. Ipak na kraju rekao što napisah, napisah. I takođe je citirao Žana Koktoa, koji je u to vreme bio zaista velika figura i naravno i danas je, ali tada je recepcija bila na vrhuncu, to su 50. godine. To je vrlo čudna Koktova knjiga, Dnevnik o nepoznatom, već ime samo naslov je rečit veoma. Ali taj odlomak odakle Crnjanski citira taj Koktov stav da je poezija religija bez nade zapravo govori o nekom posebnom moralu koji postoji u poeziji, zato što je poezija jezik u nekom čistom stanju ili jezik barem u onom pokušaju da bude u čistom stanju, te kao takav on nije kontaminiran u tolikoj meri kao nekim drugim diskursima. Dakle, poezija je kao neka vrsta emancipacije od svakodnevice, ali istovremeno posredovani govor o njoj. Dakle, tu Crnjanski, kako da kažem, ima jedno bogatstvo koje ipak, i uprko svemu tome što znamo o njemu, što smo proučavali i što je izučeno, i pokušao sam da pokažem kako pojedine reči kod njega funkcionišu sa određenom dubinom koja je tu prisutna. Recimo, ta reč prolog ima istovremeno upravo one dimenzije što ih pokušavam da pokažem da je bitno za njegovu poeziju, to je ta antička dimenzija s obzirom na priču o Odiseju, grčku tragediju i tako dalje, koja je izašla iz tog korpusa Homerovih, naravno, epova, ali s druge strane i ideju tragedije, dakle, koja je prolog, koja ima delove, prvi deo tragedije, prolog, i tu reč dugujem u tom korenu, ali takođe i svojim slovenskim dodatkom, kada je u srednjem veku za jedan izbor iz svetaca, to su knjige koje su bile praktične i kružile su u tom srednjevekovnom slovenskom svetu, zvali su se Sinaksari na grčkom, a Sloveni su, kako da kažem, uzeli jedan deo, predgovor kao prolog, i to se zaista zove prolozi u našoj tradiciji, tako da nije čak ni bitno da li Crnjanski toga bio svestan ili ne, mi to ne možemo da utvrdimo, ali je bitno da jezik neko svoje bogatstvo otkriva kroz to i da zapravo negde kroz jezik se obuhvata ta višeslojnost. I hrišćanski okvir kod Crnjanskog koji je veoma važan, ali uvek kao religije bez nade, i tragički okvir koji je uvek povezan sa ratom, samo što kod starih Grka je tragedija imala duboki smisao za zajednicu, jer je značila katarzu, očišćenje zajednice. U krajnjoj liniji značila je tragedija sledeće: aha, pa dobro, to je sudbina njihova. Dobro je što mi nemamo takvu sudbinu. Takav tragizam je nama stran. Mi danas, pored ljudskih tragedija, prolazimo bez ikakve pouke, nego kao neke indukcije bez kraja, što je već za Crnjanskog bilo jasno. U Prvom svetskom ratu je to zapravo i počelo, u jednoj akutnoj fazi da se ispoljava. Dakle, tragizam bez tragizma ili i religija bez nade, i nekakva antika koja je, kao i kod Joyce, potpuno ispražnjena, potpuno kontaminirana savremenošću i potpuno preobražena i defunkcionalizovana u odnosu na mit, dakle ispražnjena od nekog narativa koji opet znači neku nadu, iskupljenje i slično.
A kakve su veze između Joyce-ovog Uliksa i Crnjanskove lirike Itake, pokušala je da objasni Mina Đurić u svom radu Figura Uliksa u poeziji i poetici Miloša Crnjanskog.
Da, to je svakako jedno od važnijih pitanja na koje srpska književnost 20. veka, eto, pokazuje se u komparativnom kontekstu sa anglosaksonskim modernizmom, uspeva da odgovara na adekvatan način izazovima promene posle Prvog svetskog rata i onim što je uopšte donosila poetika uliksologije kao takve. I to je to problemsko pitanje koje se javlja u lirici Itake. Da li je to samo Odisej? Ili je zapravo to nešto što znači još jedan stepen više, a nije ni Don Kihot, nego upravo ta figura 20-vekovnog Uliksa. Pre svega, između ostalog, i kroz ono pitanje kome može da bude sve jedno kad kaže vraćam se na Itaku. Bez obzira u vezi s onim što piše u komentarima Miloša Crnjanskog da su već i Sibe bili i Petar Dobrović u Parizu i svi oni koji jesu, to nije pozicija hristološke figure. Hristu nikada nije sve jedno da li se žrtvuje on ili neko drugi. Odiseju nije sve jedno da li se vraća on, mora se vrati baš on na Itaku. Ali ta pozicija Uliksa istovremenog koji upravo dolazi u dodir, recimo, stihova ulice sa onim što predstavlja otkrovenje Kirke, recimo u transformaciji ženskog principa u onome što nosi ulisovski suvenir kroz njegov osmeh, blag, odnosno bled, i onaj razočaran, ili u susretu sa Kalipso, koja je neka nimfa otelotvorenja upravo kroz bilje, potok i ono što se voli kroz lirskog subjekta do trešnje, ili pak u onom susretu na Usikaji, koji se vidi ne samo kao susret Odiseja i na Usikaje u pesmi Povorka, nego pak kao Bluma i na Usikaje, gde to pražnjenje lirskog subjekta zapravo predstavlja jednu vrstu sublimacije njegove snažne erotske želje i njeno ospoljašnjavanje u onoj manifestaciji bukoličkog pejzaža kroz substituciju u travu, u potok, u trešnju, odnosno u onu Gretchen koja se nikako ne može imati sem u nekoj poruci koja ostavlja kod Bluma AME, odnosno koju briše plima kao onaj muški princip meseca Uliksa, to jest sa druge strane koju se briše misli kod Crnjanskog u tom prikazu iščezavanja i ničega što ostaje posle takve vrste susreta. Mislim da je to jako važan odgovor srpske književnosti 20. veka. Recimo u primjeru, putevi su ti koji već 1924. godine u svom poslednjem broju najavljuju da će biti prevođen Joyce. Dakle, možda smo tu posle Prvog svetskog rata i te 18. i 19. u srpskoj književnosti imali primjer atmosfere koja je spremna da da jednu srpsku figuru i varijantu Uliksa. I da smo tu negde u dosluku upravo sa najmodernijim romanom 20. veka, Joyceovskim Šinjelom, dakle ne samo kasnije što će biti kod Rastka Petrovića, Desnice, Kiša i Pekića, nego upravo ovde već i u ranoj poeziji Miloša Crnjanskog, naročito u stihovima Ulica, a kasnije će se ta ulisovska figura javljati i u liku Pavla Isakovića, u drugoj knjizi Seoba, ili čak u liku Repina u romanu o Londonu, što nam je svakako važno zbog tog pitanja problematizovanja i povratka i Itake, jer Itake nema. Penelopa više ne čeka kod kuće. To je sad neka Moli koja ima svoju alternativu u vidu ljubavnika i ne čeka se taj Blum. Kao i ta vrsta susreta oca i sina koja izmiče u lirici Itake. Dakle, to nije više Telemah koji ide po oca i prepoznaje svog oca. To je ono u depatetizovanom odnosu Odiseja i Telemaha koji se zapravo pretvara u Uliksa i njegovog sina, a koji se vidi u onom stavu da je sin tvoj bedniji od svih i da tvoj sin nema više moći nego se uštali na sred, u sred noći ničem drugom do smrti nada. E to je Uliksov sin, a ne Odisejev sin. I to je Uliksova nemoć da recimo zadovolji Moli koja se kod Crnjanskog javlja u onoj šali pronajpre, jer ako je tvoja draga sa popcem bila, mužić će njen imati grdnih muka da bude ono što muž treba da bude. To nije pozicija Odiseja koji se toliko čeka, to je zapravo pozicija Uliksa. I ono što nam je važno za srpsku književnost, da smo mi već posle Prvog svetskog rata spremni da osetimo atmosferu, da odgovorimo na nju i da bude budemo na vrhuncu tada svoje moći koje će se i dalje nastaviti u poeziji, recimo kod Rake Drainca, gde ako je Crnjanski bio pesnik problematizovane Itake, ovde će kod Rake Drainca biti apsolutno problematizovan i Uliks. A znamo njegove pesme koje su posvećene i Uliksu kao figuri i Uliksovim putovanjima. Tako da to su neke dve teme koje nam se s jedne strane u stvaralačkoj recepciji Joyce-a otvaraju u modernizaciji srpskog romana 20. veka, u toj perspektivi od Rastka Petrovića pa do Kiša, a sa druge strane kao figura Uliksa u poeziji srpskih književnosti 20. veka, evo od Crnjanskog, Rake Drainca, pa sve do najnovijih nekih itačkih zbirki savremenih pesnika.
Mizera.
Kao oko mrtvaca jednog sjaja, oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri? O, nemoj da si topla cvetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli sve ulice noći obišli pokiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih, zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti?
Predrag Petrović na naučnom skupu govorio je o lirici Itake između Odisejevskog i Don Kihotovskog glasa. Odisej koji se javlja na početku i Don Kihot na kraju ove knjige.
Figure Odiseja i Don Kihota su zapravo ključne figure za razumevanje ne samo ranog, nego mogli bi se reći i celokupnog opusa Miloša Crnjanskog. Njegova poezija, ali i njegovi kasni romani komuniciraju sa različitim istorijskim ličnostima, književnim figurama i među njima ponajpre upravo sa Odisejem i sa Don Kihotom. Naravno da priča o Odiseju, o tom heroju lutalici antičkog sveta, se ukazuje kao ključan za razumevanje jednog velikog, jedne velike teme, jednog velikog tematskog kompleksa minoštocenijanskog, to je upravo ta priča o junacima koji lutaju svetom u potrazi za zavičajem. To je ta njegova velika književna tema, tema emigracije, seoba, lutanja, koja je vezana naravno za Odiseja. I ova druga Don Kihotovska priča, priča o tom poslednjem vitezu od koga počinje moderno doba, koji dolazi sa stranica, jel, Cervantesovog romana, koji otvara ovaj moment fikcionalnog, imaginarnog, onog što je neka vrsta kontrapunkta istoriji kod Miloša Crnjanskog. Ja sam ove dve figure pokušao da govorim upravo u lirici Take, koja je omeđena, koja na svojim rubovima ima prolog u kojem se kao lirski subjekt pojavljuje Odisej i koja kao pretposlednju, a zapravo smisaono završnu pesmu, ima molitvu u kojoj Isus progovara kao sin Don Kihota, odnosno obraća se Bogu Ocu, koji je prikazan sa svim atributima Cervantesovog junaka. Znači, ova pozicija je zaista određujuća, možda ključna za razumevanje ove zbirke. Odisej koji se pojavljuje kao povratnik iz rata, a zapravo povratnik iz istorije, koji se vraća u svoj dom na Itaku i tamo zatiče pijanku i blud i koji na Itaki pokušava da uspostavi jedan novi i poetički, ali posredno i politički ideološki poredak. Znači, od tog Odiseja koji stiže na Itaku do Don Kihota, viteza lutalice, koji Isusovim glasom se obraća Bogu, zaključujući da je zapravo svaka težnja ka uzvišenim idealima zapravo samo jedna utopijska vizija. E, između te akcije, odisejevske akcije i ovog utopijskog delovanja, između te dve pozicije zapravo traje jedna pesnička i poetička intriga prve i jedine zbirke pesama, lirike i take iz 1919. godine Miloša Crnjanskog.
Koliko se iz ova dva lika zapravo negde gradi čitav identitet pesničkog ja ili pesničkog glasa?
Naravno, one su veoma važne za određenje pesničkog identiteta lirskog subjekta. Ovde, naravno, u lirici i take, taj pesnički identitet je jako fluidan. Tu se vidi jedna pozicija tog decentriranog, nestabilnog, modernog junaka, koji se zapravo identifikuje, polemiše, komunicira sa čitavim nizom junaka, što iz istorije, od srednjovekovnih cara Dušana, Miloša Obilića, Marka Kraljevića, pa do novih junaka, junaka novije istorije kao što je Gavrilo Princip, od onih književnih junaka kao što je Odisej ili kao što je Akil, do naravno Don Kihota ili nekih književnih junaka savremenog doba. Znači, on se identifikuje sa velikim brojem književnih junaka, ali među njima upravo su Odisej i Don Kihot njemu veoma važni i zanimljivo kako ih on zapravo, kako Crnjanski ta dva junaka na jedan, na prvi pogled neobičajni način zapravo povezuje. Jedan i drugi su lutalice, jedan i drugi zapravo tragaju za onim pravim domom, za onim prostorom slobode, autentičnosti, sreće. Jedan i drugi pokušavaju da ostvare, jel, nekakve svoje ideale i u lirici Take se ova dva lika nekako povezuju i lirski subjekt možda prvenstveno uspostavlja svoj identitet komunicirajući sa ovim junacima koji se u neku ruku pokazuju možda i kao ključni protagonisti 20. veka. Ja sam pokušao da ukažem da su upravo i Odisej i Don Kihot možda dva ključna junaka za razumevanje istorije 20. veka, pogotovo onog doba nakon Prvog svetskog rata, kada se i Odisej i Don Kihot javljaju kod čitavog niza evropskih pesnika i književnika, recimo kod Gotfrida Bena, koji je svakako Crnjanskom veoma blizak, ili recimo kod Joyce-a, u vreme dok je radio na lirici Take, naravno, tad nije još ni objavljen, bio Ulix, niti je Crnjanski možda tada i znao sa Joyce-a, ali je zaista uzbudljiv susret ova dva književnika, Crnjanskog i Joyce-a, koji se nezavisno jedan od drugog susreću upravo oko te figure Odiseja i upravo u Odiseju vide paradigmu modernog čoveka, čoveka u 20. veku. i za razumevanje jednog i drugog lika, jedne i druge figure u lirici, tako i svakako je važno to iskustvo istorije, taj hod istorije, pakao istorije koji je osnovni sam Crnjanski prošao, i onda to iskustvo naravno transponuje u lirici, tako i u Dnevniku o Čarnoviću. Međutim, tu je svakako važno jedno književno iskustvo. Inače, Crnjanski je u jednom od svojih intervjua govorio da je on u sve svoje likove projektovao nešto od svog autobiografskog iskustva, ali naglašavajući da se nijedan od tih likova ne može poistovetiti sa njim samim, ali je dodao da je u većinu svojih likova projektovao i nešto od svog čitalačkog iskustva. Znači, ono što je čitao, iskustvo književnosti, je također upisivao u te likove. E, ovde je i u Odiseju i Don Kihotu pogotovo prisutno to iskustvo čitanja. Crnjanski je svakako znao za neke radove o Don Kihotu koji se pojavljuju na početku 20. veka. Recimo, njemu je svakako blizak i on poznaje vrlo dobro opus tog autora, u pitanju španski autor Miguel Unamuno. Unamuno na početku 20. veka intenzivno piše o Don Kihotu i zanimljivo, on Don Kihota intenzivno dovodi u vezu sa Isusom. Prema Unamunu, između Don Kihota i Isusa postoji neka veza, oni se susreću u toj poziciji žrtve. Don Kihot u neku ruku pristaje da bude neka vrsta dobrovoljne žrtve. Taj moment Don Kihotovog žrtvovanja, Don Kihota kao jedne tužne, tragične figure, koji se zarad nekih ideala, zarad verovanja u neki bolji svet, zarad neke humanosti žrtvuje, e, to što je razvio Unamunu svakako je bilo blisko Crnjanskom i negde on nešto od toga preuzima i onda u doslovu sa svojim vlastitim i književnim i autobiografskim iskustvom gradi tu figuru Don Kihota, ali kod njega nije zapravo Isus Don Kihot, kod njega je Isus sin Don Kihote, odnosno sam Bog Otac postaje Don Kihot. To je jedno veoma važno mesto, jer zapravo Crnjanski u toj pesmi Molitva, u kojoj se Isus obraća svom ocu Don Kihotu, zapravo sugeriše da je čitavo hrišćanstvo jedan, nažalost, iluzorni, utopijski projekat, zato što ta priča o bezuslovnoj ljubavi prema drugom nadilazi ove skromne mogućnosti trošnog čovekovog ovozemaljskog života. Znači, ta priča o uzaludnosti, neostvarljivosti, veličanstvenoj neostvarljivosti hrišćanskog projekta u istorijskom vremenu i prostoru.
Kada pomenemo, dakle, Odiseja, kada pomenemo, dakle, i taj razgovor o hrišćanstvu, negde nas spaja figura Dantea, odnosno Danteove božanstvene komedije. Odisej se nalazi u jednom krugu pakla kod Dantea, ali Dante mu je negde i naklonjen. Sa druge strane, dakle, zapravo i progovara o samoj poziciji hrišćanstva, pa i o ljubavi kao nekoj sili koja će pomerati dalje i sunce i zvezde. Koliko je, dakle, možda lirika Itake u tom kontekstu i jedna vrsta dijaloga sa Danteovom božanstvenom komedijom?
Naravno, u lirici Itake se i nalazi jedna pesma koja se zove Reljef slikom Danta, kako to Crnjanski kaže Dante, odnosno Dantea, kako bismo mi danas rekli, koja je posvećena Anici Savić-Rebac, tako da svakako jeste i Dante jedna od tih figura sa kojom Crnjanski komunicira, odnosno sa kojom lirski subjekt lirike i tako komunicira, i svakako mu je poznato da se u krugovima Danteovog pakla nalazi i Odisej, ali sa ipak jednom blagonaklonošću koju mu Dante daruje. Tako da to posredovanje, jel, Danteom tu svakako jeste važno. Ali s druge strane, tačno je ta priča o ljubavi kao izbavljenju. Ima li zapravo izbavljenja iz pakla? Ima li izbavljenja iz pakla istorije? To je ključno pitanje lirike i take. Jedan od odgovora svakako jeste vezan za tu priču o ljubavi i to je delom i sugerisano diskretnim aluzijama koje se u lirici i take uspostavljaju na Danteovu knjigu Vita Nuova, odnosno Novi život. Tu knjigu Dante upisao posle, ta knjiga je zapravo neka vrsta dnevnika, Danteovog dnevnika koji je napisao posle susreta sa Beatričom, i o toj knjizi Crnjanski opširno piše u svom putopisu Ljubav u Toskani. Jel, i govoreći o ljubavi, on govori o Danteu, govori o Beatriče, govori o tom novom životu koji donosi ljubav. Tako da ljubav će i kasnije u mnogim delima Miloša Crnjanskog ostati kao mogućnost izbavljenja iz istorije. U tom smislu i sumatraizam, možda se prvenstveno sumatraizam može razumeti kao ljubav, ali kao ona ljubav koja nije nešto što je nama nametnuto nekom dogmom, bilo hrišćanskom, bilo nekom drugom. Ljubav je ono što treba da dođe iz dubine našeg intimnog bića, da oplemeni naše biće. E u tom smislu ta sumatraistička ljubav koja sve povezuje, koja sve oplemenjuje, koja nas izbavlja iz ovog pakla istorije, jeste također jedna velika tema i u lirici Take, ali i u celini opusa Miloša Crnjanskog, sve do naravno romana o Londonu i tog, jel, te ljubavi koju recimo Rijepnin, glavni junak tog romana, osjeća prema svojoj supruzi.
Lament nad Beogradom, Jan Majen i moj Srim, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još dok ovde ćutim, bdim i mrem. I ležim hladan kao na pepelu klada. Samo to više i nismo mi, život, ani zvezde, nego neka čudovišta, polipi, delfini, što se tumbaju preko nas i plove i jezde i uliču. Prah, pepeo, smrt je to, a viču i rusko ničevo i špansko nada. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu savalom plavom u daljini kao breg. Ti trepeliš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plač. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje.
U knjizi Tri poeme, koja je objavljena 1965. godine, gde je uz poeme Stražilovo i Serbije objavljen i Lament nad Beogradom, pesnik je dao i napomenu. Poema Lament nad Beogradom napisana je pri odmoru na plaži u blizini Londona u mestu koje se zove Kudan Beach. Prvo originalno izdanje štampano je u ograničenom broju primeraka u vanrednoj štampi štamparije Garamond u Johannesburgu. Drugi tekst u književnim novinama u Beogradu. Lament nad Beogradom bila je i tema rada Slađane Jaćimović. Lament nad Beogradom, pesničke koordinate jedne sudbine.
U radu se nije ponavljalo previše ono što, o čemu se već pisalo, znači o nekim osobinama strukture lamenta kako je građen, nego se govorilo pre toga kako je prosto jedna, da tako kažemo, biografija i putopisna i uopšte životna ušla u te neparne strofe lamenta. A onaj drugi deo rada, koji je, da tako kažemo, naknadno ušao u moje interesovanje, bile su veze između Lamenta nad Beogradom i romanom o Londonu. I ono što je zanimljivo jeste da Crnjanski za Lament kaže da je njegova Labudova pesma, a da će po objavljivanju romana o Londonu i za roman o Londonu reći da je to njegova Labudova pesma u prozi. Iako se čitaju ova dva dela, znači vi od početka do kraja romana o Londonu imate prosto neke iskaze koji se na drugi način čitaju, odnosno koji se lirizuju kasnije u Lamentu. Ja sam ukazala na neke tu sličnosti, počeo od sagledavanja sveta kao pozornice, znači kojim počinje roman o Londonu, do raznoraznih, da tako kažemo, iskaza o tome da je čovečanstvo, kako on kaže, đubre je čovečanstvo, da je čovečanstvo propalo, da je svet loše uređen, a upravo to loše uređenje sveta se vidi u prvim neparnim strofama Lamenta. Onda smo, to će biti u ovom kasnijem radu, bit će upoređen prosto London i Beograd kao antipodi, to su zaista, recimo roman o Londonu se doživljava kao polip, to jest London se doživljava kao polip u romanu o Londonu i ima sve atribute onih čudovišta koji će da se jave u Lamentu, dok je Beograd naravno jedan potpuno drugačije uspostavljen grad koji se gradi po nekom principu, da tako kažem, mitskog uspostavljanja Novog Jerusalima, večnog grada. A i ta ideja nije nova kod Crnjanskog, na to je isto ukazano, nego se javlja već u putopisima 25. 26. i 30. godine, jer on daje, to je piše tri putopisa u Beogradu, gde upravo o Beogradu govori kao gradu ratniku donekle i sa druge strane o večnom Beogradu u kome nema ničeg prljavog ni ružnog. Tako da su tu eto, te neke veze uspostavljene.
Možda je jedna od najzanimljivijih koja se krije i u samoj simbolici labuda.
Tako je. Znači, labud se pojavljuje u Lamentu dva puta, uvek u vezi sa Beogradom. Znači, labud večni, labud koji širi krila. Zanimljivo je da se u romanu u Londonu u jednom čitavom poglavlju, koje će se posle varirati u drugim poglavljima, govori o tome da Crnjanski kad gleda jednu predstavu baleta na ledu, koju ne slučajno izvodi jedna bivša ruska šampionka na ledu, pokazuje se da se njemu u tom umirućem labudu priviđa slika Evrope koje više nema i u kojoj on više ne može da se vrati, jer više nema ni njega kakav je bio, ni njegovih saputnika, prijatelja, niti žena. On maltene mrtvu ženu sahranjuje, nema više ni nađe, jer i nađe više nije ono što je bila. To labudovo krilo je skrhano i upravo ta bivša Evropa se pokazuje u tim neparnim strofama Lamenta, dok nasuprot nje neki drugi labud, kome više nije skrhano krilo, koje kaže širi, jel tako, krila u sjaji i tako dalje, je upravo taj drugi labud koji se, da tako kažemo, rađa iz pepela, znači iz te neke, koga on prosto pravi da bi imao ko da ga zakrili kad umre, a to je upravo taj Beograd.
A pitanje da li je u raju tužno ili je to samo lament nad Beogradom je tema rada Branka Vraneša.
Na to pitanje naravno ne može da se odgovori, iako bih ja to silno želao, a verujem da kada bi se na to našao odgovor, da bi trag u istoriji bio mnogo veći nego što će ostati trag posle ovoga teksta. Ali to ne znači da to pitanje ne treba da pitamo i da nad njime ne treba da se zamislimo, pogotovo ako se tiče, ako mene pitate, jedna od osnovnih osobenosti poetike Crnjanskog, a to je upravo ono što je Aleksandar Jerkov nazvao poetikom neveselosti. Sada je izlaz iz te poetike neveselosti se kod Crnjanskog tražio u imaginiranim prostorima sreće, kako ih je Đađić nazvao, a možda se čak ni tu ne može pronaći. I otud ovo pitanje, da li je u raju tužno, u isto vreme jeste pitanje jesu li svi naši ideali ostvarivi ili, kako bi se iz savremene perspektive reklo, uopšte ih i nema, što naravno ne znači da treba da ih zanemarimo.
Koliko su se ti prostori, dakle, sreća ili prostori neveselosti ili vedre tuge, kako navodite, rasuti po čitavoj poetici Miloša Crnjanskog, negde zgusnuli u pravom smislu stihovima Lamenta nad Beogradom?
Lament nad Beogradom je inače viđen kao neka vrsta vrhunca u pesništvu Crnjanskog, pa su se u njemu pokušavala naći razrešenja različitih problema koje je taj opus postavljao, od nacionalnog pitanja pa nadalje. Tako da treba biti oprezan sa tom vrstom ocena i sudova, jer ona počiva na jednoj logici razvoja koja ne mora biti tačna u svakom pogledu. Ali moglo bi se kazati da poema Lament nad Beogradom definitivno jeste jedan od najboljih izraza toga problema, ali pritom ne zaboraviti na Srbiju, u kojoj se ova problematika o kojoj sam govorio prvi put jasno javlja, jer u Srbiji se kaže da je u Bogu vedro, ali u isto vreme Crnjanski govori o nadzemaljskoj tuzi. I onda se postavlja pitanje kako može postojati vedra tuga i kako ta tuga može da vlada čak i posle ovoga života u transcendenciji i šta to o samoj transcendenciji govori. Da li to govori da je u raju zaista tužno, jer biti u raju znači ne živeti i ne može biti bolje nego živeti ni u jednom pogledu, pa bi anđeli mogli da nam zavide, kako to opet profesor Jerkov citira misleći na Edgara Alana Poa, ili naprotiv, se u toj nadzemaljskoj tuzi krije odgovor kako mi zapravo možemo i treba naš život da vodimo, da ne tragamo za srećom koja se inače pokazala kao neka vrsta nedostižnog ideala, pa možda i zablude, nego da se upravo posvetimo ovoj vedroj tuzi bivstvovanja koja prihvata i smrt i prolaznost i konačnost, ali i uspeva da u sred tog i takvog života očuva vedrinu, jer život na kraju krajeva treba živeti i možda je sama ta činjenica dovoljna da nam pruži sve razloge za život.
Koliko ovo pitanje uopšte raja kao jednog prostora, dakle to vedrine i sreće, zapravo suprotstavlja u Lamentu nad Beogradom jedan drugi realni prostor, prostor grada, večitog grada?
To je osnovna opozicija koja se kod Crnjanskog govorilo da postoji neka vrsta realnog prostora pesnikovog života i istorije prošlosti koja je suprotstavljena viziji obogotvorenog grada. Međutim, ta opozicija teško da može da se održi ako zarazmišljamo nad naslovom same poeme Crnjanskog, u kojoj se izričito kaže lament nad Beogradom, a ne nad pesničkim subjektom. Jedan način da se ta dilema reši jeste reći da se pesnički subjekt prostorno nalazi iznad Beograda ili da kontemplira nad Beogradom u izvesnom smislu. Ali nikako ne možemo da zanemarimo ovu ironičnu oštricu i neku vrstu prikrivene ironične note koju Crnjanski u svojoj poemi ostavlja, a to je da zaista jedno od značenja toga naslova može zaista biti oplakivanje samog Beograda. U tom smislu, taj Beograd kao bogotvoreni grad može da se oplakuje i onda se postavlja pitanje kako, i to pitanje je kritika postavljala u izvesnom smislu od kad je o toj poemi počela da piše, ali je bilo vrlo teško naći adekvatan odgovor na njega. Moje izlaganje bi na to pitanje želelo da pruži odgovor da se nad Beogradom kao nekom vrstom simbola raja, ali ne u punom smislu te reči, već Beogradom kao prostorom koji sadrži elemente rajske simbolizacije, može plakati baš zato što Crnjanski u svojoj poemi zna da je taj projekat uzaludan, projekat izbavljenja, spasenja, projekat u kojem posle onoga nikog i ništa bi ipak nešto moglo da ostane da živi. Ali to što Crnjanski zna da je taj projekat uzaludan ne sprečava Crnjanskog da se njime rukovodi i da na taj način živi svoj pesnički život.
Čuli smo i na osnovu nekih drugih radova u molitvi, recimo pesmi iz lirike Itake, koja smisaona završava negde tu knjigu, iako nije na kraju same, da se pojavljuje lik tužnog viteza, odnosno viteza tužnog lica Don Kihota. Don Kihota kao oca Hrista, odnosno kao oca savremenog čoveka takođe. Može li se zapravo i kroz to takvo lice tužnog viteza, viteza lutalice, zapravo tumačiti i lament nad Beogradom u kojem se spaja, dakle, i Don Kihot i Hrista, samim tim i hrišćanstvo i pozicija raja?
Veoma sam zahvalan na ovom pitanju i mislim da u izvesnom smislu sama na sebe odgovara i bolje nego što bih ja mogao, jer upravo ta plemenita uzaludnost Don Kihotovog poduhvata, a znamo da je Bloch Don Kihota nazvao vitezom nade. Dakle, ta plemenita uzaludnost i ta plemenita tuga koja, bez obzira na to što zna da se svet ne može promeniti, ipak pokušava neku vrstu prostora slobode u njemu da ostvari, jeste možda nešto što se može pratiti od početka Crnjanskog opusa pa sve negde do njegovog završetka.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Serenata. Napisana je na Galicijskom bojištu 915. posle krvavih bitaka pod Varošicom pod Kamijen. Čuj, plače mesec mladi žut, slušaj me draga poslednji put. Umreću, pa kad se zaželiš mene ne viči ime moje usmiraj dana, slušaj veta sa lišća svelog žutog. Pevaće ti da sam ja ljubio jesen, a ne tvoje strasti. Ni članke tvoje golenosti sa granja rumenog uvenutog. A kad te za mnom srce zaboli, zagrli ljubi granu što vene. A niko nema časti, ni strasti, ni plamena dosta da voli mene. No samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi. No samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi.
I na kraju slušamo profesora doktora Aleksandra Jerkova koji govori o tome da li su komentari postali zapravo proza u odnosu na poeziju Miloša Crnjanskog.
Postoji recimo jedna ludačka osobina u njegovom delu da su njegovi romani komentari njegovih pesama. I da je Dnevnik o Čarneviću jedan veličanstveni komentar Itake, koja će zato i postati jednog dana Itake komentari. Da su se obe jedan izvanredan komentar za Srbiju i da su Roman o Londonu, a i Hiperborejci, zapravo jedna strašna glosa uz Lament nad Beogradom. I obrnuto. Dakle, vidite kako se to rascepilo, da samo jedno književno delo je svest o jednom drugom književnom delu i to ne u ovoj banalnoj konkretnosti, pa se onda kaže sumatrizam u Dnevniku Čarnoviću i kaže se sumatrizam u pesmi. To je banalno. Nego u duhu same stvari iz koje ona niče i koje se ona razvija uvijek postoji dvojnost. Nešto izgovori se lirski u pesmi, a nešto se izgovori jako lirski, ali romansirano u romanu, nešto ode u eseje i kritike, nešto u putopise i vi vidite kako, dakle, Crnjanski tu pukotinu iznutra razdvaja u samim svojim književnim delima. E sad ja tu pukutinu vidim na strukturi rečenice koja se vrlo često koleba i lomi, u kojoj postoje intervencije sa raznim, dakle, malim apozicionim, dakle, umetnicima. I one prosto pokazuju jednu strukturu teksta koju u sebi već nosi tu vrstu protivrečnost. Ta struktura je najviši izraz modernizma i ona će ostaviti svoj trag docnije u transformacijama modernističkim i postmodernim samo književnog oblika. To se pojavilo kod Crnjanskog. Crnjanski kaže doslovce, 1917. komentar, kad počinje srpski modernizam. Nijednu drugu reč ne kaže, nego baš kaže modernizam. I Crnjanski u jednom divnom intervju u 70. godina, dakle, potkraj samog života, govori o tome da smo vidjeti s onu stranu modernizma, da je ovo neki hipermodernizam. To su prosto duhovi koji nas nadmašaju. On je video modernizam pre nego što smo mi znali da je to pravi modernizam i on je video hipermodernizam pre nego što smo mi naučili da kažemo postmodernizam. Ja pred tim stojim zadivljen u ovom životu i, kao što znate, trudim se da dometnem još po neku reč pa da se ne stidim još više.
Ako kao sredina nismo prepoznali Crnjanskog i ako ga i dalje ne prepoznajemo, da li ga je prepoznala kao velikog pisca savremena srpska književnost?
Ne, pa se jeste srpska književnost. Ali ga je prepoznali istovremeno u njegovoj, dakle, dijaboličkoj protivrečnosti. Uzmite samo koliko je decenija bilo potrebno da se obe, naročito druga knjiga, se oba budu prihvaćene u ovoj kulturi. A druge njegove knjige, Roman o Londonu i Hiperborejci, nisu prihvaćeni ni danas. Oni se prosto nedovoljno čitaju i oni nisu sastavni deo našeg intelektualnog samoizgrađivanja. Vi možete zamisliti srpskog čoveka koji o sebi misli kao visokom intelektualcu, a da nije pročitao jednu tanku svesku stihova Miloša Crnjanskog i da nije pročitao ove romane koji nisu tako tanki. Ne kažem baš da se obe treba malo i da zasednete, pa i Roman o Londonu u dva toma. Ima toga, a znate šta, mislim, kako se đubre u Srbiji danas čita, meni prosto dođe nekako smešno, pa kad kažu da nemamo kolektora za otpadne vode, ja mislim trebalo bi prvo napraviti jedan kolektor za otpadne kulturne vode, a tek onda brinuti o tome kako su nam zagađene reke i sve drugo, jer naše zagađene duše su u gorem stanju od ove zagađene zemlje. Jeste srpska književnost prepoznala veličinu Crnjanskog, jedan delom iskoristila i neku vrstu fame njegovog izbeglištva i političke napetosti, to je sve tačno. I s druge strane, u svemu tome ima ponešto što je toliko netačno da se skoro vam dođe da se smete kad znate šta je tu tačno bilo. Legenda o Crnjanskom kao, dakle, jednom ultrasrbijancu, što on uopšte nije, to je prosto netačno, to je prosto falš. Crnjanski je podario srpstvu ono najbolje što ono može da ima i to sa samog ruba tog srpstva. I u tom rubnom svom položaju on je bolje znao šta je širina i horizont naše kulture nego što je mi vidimo danas kad mislimo da se sve ponovo odigrava između dve ili tri reke, već zavisi kako umete da brojite. Crnjanski je težak, Crnjanski i tom ultrasrpstvu zapravo govori toliko teške reči da je odgovor patologije i traume na njega bio taj da ga se voli još više da bi se manje čuo ono najstrašnije što on govori. Da prosto tom ljubavlju za njegovo srpstvo bude pacifikovano njegovo saznanje o tom srpstvu, koje saznanje je izvanredno, blistavo, ponosno i porazno. Jer je Crnjanski pisac renesanse i romantizma, i pisac koji se duboko ukorenio time u prirodu evropskog samozasnivanja, i on je kao čovek renesanse i romantizma upravo ono što mi nemamo. I zato bi bilo divno da se mi uzdignemo do njega, a ne njega da svodimo i skratimo za nas. To skraćivanje, to bukvalno isecanje iz onoga što je celina njegovog dela, a to isecanje se vrši i danas. Sutra ćemo slaviti godišnicu Gavrila Principa, a da nismo izašli na kraj sa njegovom pesmom Spomen Principa. Kaže nekom ovaj stihu, mislim da je Tjutčev, kako se umom ne može razumeti Rusija, onda je toliko velika da je s onu stranu svake mogućnosti da je obuhvatite i shvatite i da se ona jedino može voleti. Tad sam ja bedno parafrazirao divne stihove ovoga pesnika, ali bih mogao da kažem za Crnjanskog da on tako jedna velika srpska književna Rusija koja nema ni kraja, ni konca, ni početka, ni iskona, jednostavno nismo mi to zaslužili. Nama su se dogodile tako lepe stvari u književnosti, možda i zbog toga što nam se ni u čemu drugom skoro ništa tako lepo nije događalo, da ih mi jednostavno nismo zaslužili. Ovaj narod, ova kultura i ja, da ne biste pogrešno to shvatili, ne zaslužuju da imaju Andrića i Crnjanskog, da imaju Njegoša i Vuka, Lazu Kostića, Isteriju i još neki pisce, da ne bude da uvijek ponavljam sve isti. Kako razumeti Crnjanskog, pojma nemam. Ja mislim da se to umom ne može obuhvatiti i da to samo celina jedne kulture, kada bi se tome posvetila u velikom trudu i radu najboljih svih predstavnika, posle više desetina godina može da dovede do jednog oblika samousvajanja koje bi nam postalo prirodno. Iz te perspektive ja i danas ne mogu da verujem šta je taj čovjek sve mogao da zna i da vidi i kako da prozire u horizonte vremena. Nešto malo koliko je život dopustio sam pokušao da idem ponegde njegovim stopama u Toskani, u Parizu, ali Berlinu, ali vrlo malo išao sam za stopama drugih pisaca, jer vi danas više ne možete da postignete ni taj intenzitet zanosa, ni taj fokus životni, ne možete tome da se predate kao da život samo od toga zavisi, a on je pisao kao da od svake njegove rečenice i njene unutrašnje dvojnosti, što je osobina koju sam video samo još kod Andrića. Dakle, to unutrašnje svojstvo, inherentno protivrečenost u njegovom pisanju, to sam samo kod njih dvojice video tako izvedeno i dovedeno do kraja, i u toj njegovoj unutrašnji protivrečnosti postoji taj razmak kao unutar tropa, metafore, figure, taj jedan razmak u koji onda može da stane sve ono što mi inače ne možemo da označimo. Srpska kultura je mutava, glupa i nema, i ona ne ume da odgovori na tako velike izazove, a još manje ume da ih predoči svetu kao svoje najlepše lice. Niko nas nije sprečio da mi svud u svim gradovima Crnjanskog podignemo jedan fizički, jedan simbolički, inteligibilni spomenik ovome piscu. A zašto to nismo uradili? Mislim da odgovor na to ne leži samo u spisku ministara po njihovim imenima, nego leži u spisku kojim se nižu osobine naših karaktera i naših nedoraslih volja koji imaju rajinski mentalitet i neku ludačku volju sa tim da se identifikuju sa onim koji ih ugnjetava i sa onim što je najgore njim. Ja vašim slušalcu u ovom trenutku vjerojatno zvučim gorko, samo ja ne zvučim ni deseti deo one gorčine sa kojom je zvučao Crnjanski. A kad bi me vaši slušalci poznavali, videli bi da sam ceo život proveo sa jednom uzaludnom vedrinom, naporom i htenjem da sve bude kao što treba, pri čemu sav taj moj trud nije ni deseti deo one vedrine i lepote koju su Andrić i Crnjanski provodnosili kroz ovaj svet.
Četvrta je napisana u Beogradu na univerzitetu 1919. Naslov je Ja, ti i svi savremeni parovi. Ceo nam je dan dug i dosadan, do večeri kad se krišom sastajemo. Poljubac jedan, brz i negledan, dosta nam je da se svetu nasmejemo, da odemo u noć kao da smo krivi, lako kao tica koja kratko živi. Naš viti korak ne vezuje brak, ni nevini zano zagrljaja prvi, nego osmeh lak što cveta u mrak, na usnicama sa dve, tri kapi krvi. Ruke nam ne drhte od stara prstenja, nego od žudi, straha i sažalenja. Ah, nije taj strah samo naš uzdah, kad vidimo šumu kako lako cveta, nego je to plah isprekidan dah, kojim bi neku dalje sa ovoga sveta. U slobodu, kud nad nama grane jezde, u prah mirisan, kud lipe raspu zvezde. Uzeše nam čast, ali svetli slast nebesna kao ponos na našem licu. Naša je strast gurnula u propast laži, zakone, novac i porodicu. Od poniženja nam je klonula glava, ali nam se u telu proleće spasava. Naš tužan osmeh, blagosilja greh, žig onih koji ljube na svetu celom. Ceo nam je dan dugi dosadan i prolazi u ćutanju neveselom. Tek uveče, slobodan ko u travi cvet, ja te čekam na jednoj klupi razapet.